numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Veniți, binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția gătită vouă de la întemeierea lumii. Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi este rânduită de Sfinții Părinți ai Bisericii pentru a fi citită în această duminică specială fixată în calendar la începutul perioadei Triodului ca o pregătire pentru intrarea în perioada postului Sfintelor Paști. Așa cum am mai spus în duminicile anterioare din perioada de început a Triodului, am fost îndemnați de către Evanghelie, prin lectura ei, la rugăciune smerite. Apoi, prin Evanghelia Duminicii a doua din perioada Triodului, prin pilda fiului risipitor care s-a pocăit, am fost îndemnați să ne pregătim pentru post prin pocăință sinceră, pentru a cunoaște bucuria iertării și a milostivirii lui Dumnezeu. În această duminică a treia de la începutul perioadei Triodului, duminică premergătoare, începutul postului Sfintelor Paști, Sfânta Evanghelie ne arată cât de importantă, cât de prețioasă este iubirea milostivă a noastră arătată semenilor noștri, cât de mult influențează milostenia, fapta cea bună pe care o săvârșim în favoarea celor săraci și necăjiți, mântuirea noastră. Duminica aceasta se mai numește și Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. Și această judecată este înfricoșătoare nu numai prin solemnitatea ei, și anume faptul că Mântuitorul Iisus Hristos vine în slavă, cu putere multă, împreună cu sfinții îngeri, ca să judece toate neamurile, adică toate generațiile și toate popoarele. Și această judecată este înfricoșătoare și pentru surprizele pe care le aduce. Nimeni, nici cei buni, cei milostivi, nici cei nemilostivi, nu s-au așteptat ca în cei flămânzi și însetați, în cei străini și cei goi, cei dezbrăcați, cei fără haine, în cei din spital, cei bolnavi sau din case, și în cei întemnițați, să fie tainic ascuns Dumnezeu Fiul. Este o înfricoșătoare judecată pentru că ea ne arată contrastul dintre smerenia lui Dumnezeu în istorie pentru a respecta libertatea noastră și slava dreptății sale în ziua evaluării libertății noastre din istorie. În general, noi suntem obișnuiți să spunem că Dumnezeu este bun, este îndelung răbdător, este milostiv, este mai ales smerit. Smerenia Lui s-a arătat în toată viața Mântuitorului Iisus Hristos și mai ales s-a arătat în moartea Lui pe cruce și îngroparea Lui. De aceea cântăm în vinerea Sfintelor Paști, în mormânt viață pusă ai fost, Hristoase, și s-au înspăimântat oștirile cerești, plecăciunea sau smerenia ta cea multă preamărind. Deci Dumnezeu cel atotputernic este și atot milostiv și atot smerit. Dar Evanghelia de astăzi ne arată că Mântuitorul Iisus Hristos, la sfârșitul veacurilor, la a doua venire, va veni cu putere și slavă multă. Până atunci, El ne respectă libertatea noastră de a iubi sau nu iubi. Libertatea noastră de a iubi sau nu iubi pe semenii noștri. În ziua judecății își arată și El libertatea Lui și identitatea slavei sale. Prima învățătură, așadar, din Evanghelia Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți este aceea legăturii tainice dintre smerenia lui Dumnezeu și slava Lui. Smerenia Lui este spațiul libertății noastre. Dumnezeu este atât de smerit încât se lasă respins de noi, se lasă uitat de noi, se lasă neglijat de noi. Și atât de mult respectă libertatea noastră, încât se ascunde tainic în oamenii cei mai smeriți, cei mai neputincioși adesea, în cei care nu pot să trăiască viața așa cum ar fi normal sau cum ar fi dorit, ci sunt confruntați cu sărăcia, cu foamea, cu setea, cu lipsa de libertate, cu înstrăinarea, cu boala și duc o existență la limita existenței, între viață și moarte. Această tainică prezență a Fiului Omului, care în aceeași Evanghelie se numește Împăratul Judecător, este surprinzătoare și înfricoșătoare. Pentru că nu te aștepți că în atâtea figuri de robi ai sărăciei, ai înstrăinării și ai bolii să se află însuși Împăratul Cerului ascuns pe pământ. Și spune, ori de câte ori ați făcut un bine unea dintre acești prea mici sau întru totul mici, frații mei, mie mi-ați făcut. Aceasta este înfricoșătoarea constatare, că Hristos, Domnul cel care acum se află în ceruri, în slava preasfintei trăim după înălțarea sa la ceruri, nu încetează de a fi tainic și zmerit prezent în fiecare om care suferă și care așteaptă iubirea noastră milostivă. De aceea Sfântul Maxim Mărturisitorul, înaintea lui Pascal, a spus că Hristos, Domnul, suferă până la sfârșitul veacurilor, potrivit suferinței fiecăruia dintre oameni. Învierea Lui nu a suprimat taina crucii Lui. Și slava Lui din ceruri nu înlătură smerenia Lui ca prezență tainică în sufletul oamenilor care suferă și au nevoie de iubire. De ce? Pentru că tocmai din iubire pentru oameni s-a făcut om. Și iubirea aceasta este nesfârșită și neîntreruptă. Deci, marea descoperire a judecății finale sau de obște sau universale este identificarea lui Hristos cel slăvit cu Hristos cel smerit. Pentru a ne crea spațiu libertății și iubirii noastre milostive. Al doilea lucru înfricoșător sau adevăr înfricoșător care ne responsabilizează libertatea În Evanghelia de astăzi este judecata însăși, care nu se face pentru faptele rele aici în Evanghelia aceasta, ci pentru faptele bune pe care am fi putut să le facem și nu le-am făcut. În Evanghelia după Sfântul Evanghelist Ioan se spune că la glasul Arhanghelului morții vor învia din morminte. Cei ce au făcut fapte rele vor învia spre învierea osândirii sau a judecății, iar cei ce au făcut fapte rele spre învierea vieții, adică a comuniunii de iubire cu Preasfânta Trăime în veșnicie. În Evanghelia însă după Matei nu se vorbește atât de mult despre faptele rele făcute, despre ucideri, despre desfrânare, despre hoție. Sigur, toate acestea vor fi pedepsite. Dar în mod surprinzător și înfricoșător, judecata se face și pentru faptele bune pe care ar fi trebuit să le facem și nu le-am făcut. Ceea ce însemnează că judecata aceasta este înfricoșătoare, fiindcă nu admite neutralitatea și indiferența. Nu e suficient să nu faci rău cuiva, ci trebuie să faci bine. Nu e suficient să nu ucizi, să nu furi, să nu jignești, să nu umilești pe semenul tău, ci este necesar să-i și faci bine după putință. Deci judecata înfricoșătoare este aceea a indiferenței noastre. În Evanghelia de astăzi se judecă indiferența noastră față de suferința altora. Nu doar răul pe care l-am făcut, ci și binele pe care am fi putut să-l facem și nu l-am săvârșit. De ce este înfricoșătoare? Că este mai mult decât pedeapsa faptelor rele. Este pedeapsa indiferenței, a timpului pierdut și a șanselor pierdute de a fi mai umani cu semenii noștri oameni. De aici și întrebarea, când te-am văzut noi, Doamne, pe Tine, flămând și însetat, străin și gol, bolnav și întemnițat? Această întrebare care se pune și din partea celor milostivi și din partea celor nemilostivi este o mirare, este o surpriză, și anume surpriza că Dumnezeu, iubitorul de oameni, locuiește tainic în fiecare dintre oamenii care au nevoie de iubirea noastră. Apoi Evanghelia ne spune că celor din dreapta sa, celor milostivi, Fiul omului, împăratul judecător, le va zice, veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți împărăția ce a pregătită vouă de la întemeierea lumii. Cei milostivi sunt numiți binecuvântați. Și pentru cei binecuvântați s-a pregătit de la întemeierea lumii împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerilor, împărăția iubirii veșnice a Preasfintei Trăimi. Și în această împărăție a iubirii veșnice a Preasfintei Trăimi nu pot intra decât acei dintre oameni care au fost iubitori de semeni, iubitori de oameni cu o iubire milostivă, o iubire arătată în fapta bună, în cuvântul bun, în prezența prietenoasă la spital sau la temnițe, la închisoare. Sfântul Ioan Gură de Aur ne arată că Mântuitorul n-a spus am fost bolnav și nu m-ați vindecat sau am fost în temniță și nu m-ați eliberat. Și am fost bolnav și am fost în temniță și nu m-ați cercetat, nu m-ați vizitat. Și remarcă Sfântul Părinte, vezi că Dumnezeu nu cere să faci ceva care este peste putința ta. Nu-și cere să-l vindeci tu pe bolnav, ci să-l vizitezi, să-l cercetezi, să fii prezent alături de singurătatea și suferința lui, să fii solidar, să fii o prezență a iubirii tale acolo, chiar dacă nu poți schimba cu totul situația lui imediat. Și același lucru și față de cel străin sau față de prizonier, față de cel întemnițat. Cu alte cuvinte, Evanghelia de astăzi ne arată că Dumnezeu este iubire și criteriul ultim al judecății tuturor oamenilor, indiferent de religie, de cultură, de poziție socială, de vârstă, este iubirea milostivă. Câtă iubire milostivă a arătat un om în viața sa, aceasta este măsura intrării sau binecuvântării pe care o primește ca să viețuiască veșnic în iubirea Preasfintei Treimi din Împărăția Cerurilor. Cei care au fost indiferenți și nemilostivi față de semenii lor sunt numiți blestemați în Evanghelia de astăzi. Acest limbaj foarte aspru din Evanghelia de astăzi este un alt element care face ca duminica aceasta să fie numită Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. Mântuitorul le spune acestora, mergeți în iadul care a fost pregătit pentru diavolul și pentru îngerii lui, pentru slujitorii lui. S-a remarcat de către Sfinții Părinți ai Bisericii că iadul n-a fost pregătit pentru oameni, ci pentru oameni a fost pregătită Împărăția Cerurilor, Împărăția Iubirii Preasfintei Treimi. Dar datorită faptului că am ascultat mai mult de demoni, de diavol și de slujitorii lui, ne despărțim de Dumnezeu cel milostiv, folosind rău libertatea noastră, trăind în indiferență față de milostivirea lui Dumnezeu, care trebuie arătată oamenilor prin lucrarea noastră milostivă, prin faptele milei, prin faptele bunătății, și ca atare, fără să avem destinația iadului, ne apropiem de gândirea demonică sau diavolească prin lipsa de iubire. Căci demonii sunt inteligenți, dar n-au iubire smerită în ei și de aceea nu se pot mântui. Evanghelia precizează că Mântuitorul va fi înconjurat de sfinții îngeri, de îngerii cei buni, iar iadul este pregătit pentru îngerii diavolului, pentru îngerii cei răi. Deci, Evanghelia de astăzi ne pune în față problema libertății noastre. Ce am făcut cu libertatea noastră în timpul vieții noastre? A fost libertatea noastră un spațiu al iubirii milostive sau libertatea noastră s-a confundat cu indiferența și nepăsarea? Iar în al doilea rând, Evanghelia ne îndeamnă ca în tot timpul perioadei de post să unim rugăciunea smerite, pocăința sinceră cu milostenia izvorâtă din dragoste față de semenii noștri, ca dragostea lui Hristos arătată prin noi față de ei. Astfel noi devenim mâinile iubirii lui Hristos, pentru că săracul și bolnavul, străinul și întemnițatul devin loc al prezenței smerite a lui Hristos și voce tăcută a lor spre noi. Prin însăși prezența lor lângă noi, ei ne vorbesc nouă și suscită în noi răspunsul iubirii noastre milostive. Cu alte cuvinte, vedem că nu e suficientă rugăciunea în timpul postului, nu e suficientă asceza, înfrânarea de la fapte rele, de la cuvinte urâte, de la gânduri necurate, ci trebuie să adăugăm la post, la rugăciune și la pocăință sinceră, milostenia. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur zice: vrei ca rugăciunea ta să se înalțe la ceruri, dă-i două aripi, postul și milostenia. Milostenia aceasta, cu fapta sau materială, se completează cu milostenia sfatului bun, milostenia încurajării și mai ales milostenia rugăciunii, nu doar pentru noi, ci și pentru alții. Această Evanghelie pe care am auzit-o astăzi sau această lectură pe care am ascultat-o acum a inspirat și a stimulat toată lucrarea filantropică sau caritabilă a bisericii. Desigur, sunt multe alte texte din Noul Testament, din Evanghelie, care ne îndeamnă la iubire milostivă. Toate vindecările Mântuitorului, tot ce a făcut El, este model pentru biserică și sursă de inspirație. Dar Evanghelia de astăzi, lectura Evangheliei de astăzi, ne responsabilizează cel mai mult. Și anume, fapta cea bună este o datorie și o condiție a mântuirii noastre. Printr-o faptă bună săvârșită în istorie, dobândim mântuirea veșnică. Așa se explică faptul că Evanghelia de astăzi a stimulat atât milostenia credincioșilor ca persoane individuale, cât și instituțiile de caritate ale bisericii, începând mai ales în răsărit și apoi în apus, din primele veacuri, când biserica a înființat case pentru străini, pentru bolnavi, pentru copii orfani, pentru bătrâni. Și toată opera aceasta socială de caritate sau filantropică, izvorâtă din Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos, a creat o civilizație, civilizația creștină a carității sau a filantropiei. Chiar și statele moderne europene, chiar dacă au uitat că Evanghelia a fost rădăcina solidarității sociale, a asistenței sociale, majoritatea ministerelor care se ocupă de solidaritate socială și de asistență au preluat, chiar dacă nu-și mai amintesc, lumina Evangheliei și responsabilitatea noastră pentru semenii noștri care se află în suferință, în nevoi, în boală și în singurătate. De aceea, astăzi, cu prilejul Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți, felicităm pe toți aceia care ajută în diferite instituții ale bisericii sau ale statului, pe cei flămânzi, prin cantinele sociale, prin cantinele pentru săraci, pe cei fără haine, pe cei bolnavi, pe cei abandonați, pe cei uitați, pe cei care sunt înstrăinați. Îi felicităm și rugăm pe Hristos Domnul să ne dăruiască puterea ca, inspirându-ne din fapta cea bună a celor milostivi, să fim și noi milostivi spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea noastră. Amin.